Weşanxane a Nûbiharê, ku navenda welê Îstanbûlê tevî şertên giraniyên Keyran û Aborî, di demehên dawî de piraniya wan kurdî 27 pirtûk çap kirin. Ji van pirtûkan 12 pirtûk bo cara yekê tîne çap kirin, ku 11 ji van pirtûkan bi zimanê kurdî hatine nivîsîn, û 15 pirtûkên din jî wek dubare hatin çap kirin. Ji van pirtûkên nû, pirtûka Mele Ahmedê Palo ya bi navê Civîna Nemiran, û pirtûka Mihyedînê Mihemedê Ramo ya bi navê gotinên pêşiyên Kurdan bi zimanê gundan û hin pirtûkên klasîkên cîhanê jî di nav de gelek berhemên qedrebilind hatin çapkirin. Her wiha di vê navberê de hejmara 160 ya Nûbiharê ku kovara çandî, hunerî û edebiyê jî li heman weşanxaneyê derket. Di heman demê de 12 pirtûkên din ku ji wan 9 pirtûkên nû yên kurdî û 3 pirtûk ji wek dubare nehatine çapkirin. Berpirsê Kovar û Weşanê Nûbiharê Süleyman Çevik hem li ser çapkirina van pirtûkan hem jî li ser qeyrana aboriya li Tirkiye axivî.
Mijara tabî krîzê di weşangeriya kurdî de tiştekî normal e. Yani weşanxane tu weşanxane rewşekî baş da karê xwendikanê bike. Yani مرد قرار راحت فيها بيجا وشاخاني كردا تما افاد بن بقريزي فاجيانا خوت بورين يعني هر قاف قريزاش بو وشاخاني كردا تمو تم او بروبلمي ابوري هنا يعني جبركو مثلا او مثلا كتابي دو دريج جبركو ستاتيا زمان تنا يا زمان زمان يخوندن اندنا مكتبه دانا يخوندن يعني روشا كردا علي يخوندن دا كيماسيا كردان كردان جلكن جالي سياسي في انسان كان راحت بخينن و مثلا انا تف Yani Ravşa Kurdan, problema Kurdan, Peskerega Kurdan, li Türkiye çi be, Veşanxane Kurdan cil Ravşa van eve.
Çevik, di berdavmi a xaftina xadece desti şankir ku, tevivan zahmeti u astengiyan ji, ev jibu misyonu armancen xaçap kırna pırtukan de dominen.
Jibu zimani xo terpiya beyle, peştab be, zimani xo embejin literatüre çevike, edebiyatı peştab, cirok, roman, vaçtana benden bir sandım. Herkes divir da fedakariye kedik he. امشي وصح همي وشاخانه وصانه اجا اف دسالي داوين دسالي داوين بشكي روشا تركيا جالي ابوري ده خراب تره يعني رونانه ان بيجم دويز جيكي يورو دولار جيكي رونانه پياسي ده تشتكي نخياي هيا كش نكشكي هيا هركس ده انديشا ويد ويدا يكو كاي سوى چبه بچه نبه جبر في اف تشتاهي رونانه اجا ام مجيقو ام بقريزير ام شردكن يعني چاوم قريزير شردكن يعني ام Zaten beri daha meşerdik. Ev krize davi ciddi bir amış içerdik. Veşanxane eğer lisar piyabe, Veşanxane eğer kariye kutu davam bıke, çap bıke ciddi kitaba, çap ne kişi, zaten zarardık. Madem ki, meri çap ne kişi meri zarardık, meri çap bıke ciddi zarardık. Çap kırın, çap ne kişi çetire. Ciberçi çetire, hem literatura terahini kitabini nüten, meydanı kitabini nü çaptı ki, hem ci, ev kitabini nü hendik meşi harekete kitinin, bir ve kitabini teyberi ciddi bir şey hendik teyine frotun,
هجایی گوتی نیکو وشانخانه و نوبهار جه سال 1992 آن تا حتا ای رو خبات نخواه انجبو پیشکتنا چان هنر دیروک و هجا کردی دو دومینه. هر وها نوبهار جالیه که و پرتوکان جالیه دم و جی بناوه نوبهار و نوبهار اکادمی دو حب کبارن دوشینه. من بوتانی، تنگ امریکا، استانبول.